De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Aquí estamos na segunda parte de Outra Mirada. Bueno, como cada luns, con Nano García, que nos sorprende hasta nas entradas, así, hasta nesas sintonías de entrada que dan paso a súa intervención aquí. Nano García, moi bo día.
Moi bo día.
A que ven esta música tan así?
Pois que ando preocupado.
Sí.
Levo un fin de semana, diríamos, apocalíptico, non?
Sí.
Lendo as novas. Sabes que, bueno, traballei precisamente en telecomunicación. E se está demostrando de que quen día esta civilización está a piques de entrar nun apocalipsis total.
Explico. A ver, explica.
Que o ransomware, non?
Ese
ataque informático que fixeron as grandes empresas.
Sí, sí, sí.
Que incluso a telefónica.
Que se pagan bitcoins.
Exacto, bueno.
Sí, sí.
Sabes o que pasou tamén, inda que non dicen que foi un ataque informático, que dicen que, pois, por motivo de falta de enerxía ou de que pasou no British Airways, non?
Sí, sí.
Pois, isto me leva a pensamentos apocalípticos.
Ah.
Porque te imaginas que faltara o que é informática, todo eso, que se parara por un día no mundo, o que podía suponer eso.
Uh-huh.
Porque imagínate, British Airways deixou prácticamente descolocado a Reino Unido con o resto do mundo, porque uh-huh. non podían volar os avións
incomunicados,
incomunicados.
Sí, sí.
Que pode pasar si hai outro ataque, pero esta vez en serio, ben feito, colapsa todo o informático do mundo?
Bueno, a nós sobre todo que eu que sei, non? Bueno.
A ti tamén.
Sí.
Porque toda a programación da radio basada en un ordenador.
Sí. Bueno, toda.
Bueno, toda menos o directos, pero de todas formas quero decir que afectaría a ti máis imagínate que vas un caixeiro e que non funcionen as tarxetas. Isto pode ser unha
A min casi me da igual, casi nunca, bueno, faime gestos obscenos o caixeiro cando vou. Enseño a tarxeta e faime gestos obscenos aí, como, digo, oye, dame aí 100 euros, e o tipo, vamos, ás veces sale unha mao así con un pulgar hacia arriba, vamos, moi feo.
Sí, pero saca o dinheiro do banco, directamente, xa.
Eu intento, pero o caixeiro non creas que se fía moito de min.
Xa, pero o caixeiro non, pero o banco tampouco, porque xa non peor todavía.
Tampouco.
Ti imaginas de que se colapse todo, de que a informática do mundo mundial... Ti imaginas un día, moi fácil, un día sin que os rapaces todos se pudieran conectar cas tablet cos móviles, o que podía pasar neste mundo. Mm-hmm. Iba a haber unha tragedia, pero mundial,
Xa.
Porque ves os chavales de hoxe en día, ou ves os netos de que están super enganchados a... É un tipo de tamén de fobia, non? De que teñen ordenadores.
Uh-huh.
Non de fobia, de atracción fatal. Se pasan todo o día.
Xa.
Esa tele, eres unha tertulia, están falando de calquer cousa, están atentos ao móvil, non están atentos, pero en directo,
Xa.
Calquer programa de televisión, están máis atentos ao móvil que o que están falando os outros.
Claro.
Había que facer un día mundial de silencio informático.
Acordaste aquel chamado efecto 2000? Sabes, cando se cambiou, cando cambiaba o ano, entón, aquí vai, isto vai haber un hecatombe, non sei que, andábamos todos aí como un pouco acongojaos, non? Que pasará cando pasemos do 1999 ou 2000?
Pois me pasou porque...
E se gastaron moita pasta, por aí moita xente en mercarse historias, programas informáticos de seguridade, non sei que máis. E non... Logo, pois, eu creo que todo eso está feito para meter medo á xente.
Que crees?
O medo funciona moi ben, sabes?
Mira, no ano 2000, precisamente, eu a noite de da transición do 99-2000, eu traballei, precisamente, estuve en Galión Pedra de Cañón.
Claro.
Te podo decir de que, esperando as campanadas, como loco, éramos todo o departamento de móviles de aquí da Coruña, estuvemos traballando para que todo funcionara correctamente. Hubo algo que non funcionou,
sí, sí.
Muy pouco, pero sí hubo.
Bueno.
Pero eso non ten que ver nada ca estes ataques informáticos que poden colapsar o mundo. Hai unha película tamén, te acordas, Secretos de Guerra, era de un ataque informático a unha base de misiles de un rapaz que movilizou a CIA, a FBI, a todo o mundo. Que pues, eso, tal como van as cousas, é posible que pase.
Sí, sí, cualquier cousa.
Sí,
é moi interesante eso dos hackers e estas historias. Claro.
Sí. É curioso porque precisamente o jefe de seguridade da Telefónica, non sei se o viches para ir na prensa, ten toda pinta menos de ser un ejecutivo, Parece un pirata.
Xa.
Non sei se o viches da noticia de que dite que foi o que salvou o problema todo que aconteceu, porque incluso mandaron a casa aos traballadores, O día que pasó o ataque a Telefónica, dijeron, parar todos para casa, que no se quede ningún no puesto de trabajo. Se cerraron ordenadores y fueron para casa. Precisamente, ya te digo, el jefe de seguridad de informática de Telefónica, parece un hippie, un pirata.
Bueno. O sea, que te andas preocupado por la cosa esta, ¿no? No, apocalipsis.
No, porque te imaginas...
Informático.
Sí. Porque hoxe en día toda a información. Ademais, isto dá... O apocalipse sería total, porque si te das conta de un detalle, hoxe en día, moi poucos rapaces, as fotos que temos nas casas, son dos vellos. Non hai unha foto de los rapaces.
Non existen fotos físicas, só de virtual, xa.
Efectivamente.
Pero que xa nos pasa a nós tamén, Que xa nos pasa a nós tamén. Que nos pensábamos, eu decía, nah, ministro... a mí se me pasou alguna, con perdón, carallada destas de perder algunhas cousas por non ter, en fin, un soporte físico, non, onde non ter as fotos como se tiñan en papel, que bueno, co tempo poden decolorarse un pouco, poden se acaso transformarse un pouco, pero siguen estando aí, non? Pero esas que están na nube, a máis, non sei, onde pois andarán.
Pero os rapaces, por exemplo, toda a miña infancia a tiña escondida a miña nai. Nunha caixa destas de
claro, 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 claro.
Que eran de membrillo.
Sí, destas de latas, non?
Cando morreu miña nai, en paz descanse, resulta que, removendo entre as súas cousas, non? Para poñer en orden todo, me encontrei unha caixa de membrillo e tiña fotos...
Fotos, claro, claro.
Que ni eu coñecía. Fotos, recortes de periódico, todo. Eso todo vai desaparecer, non vai haber sorpresas.
Xa.
Todo queda no ordenador. E fai pouco, non sei se che contei, xa, de que eu tuve un ataque informático.
Vai desaparecer ou acabar nas maus de calquera,
eso
mequetrefe por aí,
Eso
que tamén é outra.
Nas maus de calquera xa está.
Por eso.
Xa xa avisan, cada vez que te conectas aí na... a unha página web de o tipo que se dice utilizamos as cookies para non sei que, para
exacto.
Saber os gustos.
Aceptas ou non aceptas? Se non aceptas non podes ver, entón todo o mundo acepta. Léase la política de privacidade, é unha pinga, se poñen aí un cacharro grandísimo, ninguén se lee nada disso, dí, va, acepto, claro. Bueno, pues logo xa sabes.
Pero eso, a privacidade xa non a temos, xa está fora de serie. O problema é os recordos da tua infancia, todas as casas...
E xa sabes, xa sabes que, pues cada vez hai máis xente que tapa a súa cámara web, a súa cámara porque din que, en fin, aínda co que ti non queiras, pois alguén pode estar mirando pa ti desde a CIA ou non sei que, non? Entón eu todas as mañás levántome, poño-me en pelotas con perdón, poño-me diante da pantalla, tomo uns giros para alegrar a vida aos da CIA, que...
Sí.
Digo, ala. En fin.
Pero,
good morning, USA.
Mentín, porque eu non pongo que tapou a cámara web.
Non.
O que me tapou foron membros netos. Viñeron e puxeron un...
Sí, un esparadrapo ali.
Taparon o... para que non... E eu dixía, para que vas a hacer eso? Pa, abuelo, porque hai que prevenir a intimidade, non sei que.
Exacto.
Va, sí, vale. Porque tienen reparas en eso, claro. Pero o que te estaba dicindo que as casas, todas as casas antiguas, pois tiñan súas fotos da boda, dos pais, dos avós...
Bueno, algunhas aínda que non estuveran, igual non se perdía moito, non? Pero bueno...
Bueno, pero telas sempre recordar... Hai que recordar a historia de
sí,
un
sí,
para...
Sí, sí, sí.
Para que non se repita no...
Xa, pero que os pais ás veces son puñeteros, agarran fotos túas que desearías que non estiveran, non? Pero bueno...
Bueno, está ben, non?
Sí, claro, sí, sí. Sí, sí, sobre todo para escarnio de... Logo cando veñen, en fin, a familia, os amigos, así, ah, claro, en fin. Pero bueno, sí, é verdade, tens razón.
Bueno, de unha cosa nos salvamos. ¿Eh? Bueno, non nos salvamos porque hasta certo punto... Te acordas antes que ibas a unha casa e se acababan de casar... fillos.
E sacaban xo álbum de fotos.
Sacaban álbum de fotos
o
e te pegaban unhas palizas.
Ou do viaxe de cando está, ui, pero agora isto colgan xas todos no Facebook, amigo, ou por aí.
Sí,
¿eh?
sí, pero eso é o peligro que temos, esta civilización que estamos a vivir, que non van quedar recordos, non vai haber manuscritos do Mar Morto, ni nada.
No.
Porque te imagínate que pasen 20.000 anos, que está aí a volta da esquina, como que di.
Sí.
Desaparte esta civilización, que se encontrarán os investigadores do siglo 30 ou do siglo 40, que encontrarán? Porque encima os DVDs, ustedes todos son degradables, o sea, que van fundindo co tempo.
O cemento é, como se dí, este alumínico ou non sei que, isto vai se desfacer todo. O formigón este e todo eso non vai a resistir como a pedra, non?
Por eso non, claro, que está claro, es que todo vai desaparecendo, e incluso os DVDs, CDs, todo isto que teñas ti guardado, pois todo desaparece, porque
sí.
Todo
non te preocupes, nos desapareceremos tamén.
Como ves, todo xa apocalíptico, ¿verdad?
Sí. Como que nos traes para mañá?
Pois mañá vamos a parar de... Sabes que van facer desde Mera hasta Santa Cristina, Celerán, van facer unha travesía que a mí me chama a atención, porque vai ser a nado dende Mera hasta Santa Cristina, de Santa Cristina hasta Gueiro, nadando. E se conta con que veña moita xente a facer esta travesía por toda a costa do Oleiros. E máis, se chama Travesía Costa Oleiros. Bueno,
pero habrá algunha etapa intermedia no camiño, porque de Mera a Santa Cristina hai un tramo longo para nadar,
¿no? Bueno, pero non, é que hai varios tramos, que eso va a ser o que nos van a explicar, porque además está tendo unha difusión a nivel nacional e internacional. O sea, está montando unha serie de rapaces de aquí de Oleiros que mañán van vir a explicarnos que é esa tradición costa Oleiros, porque me parece que hai zonas intermedias, me parece que Santa Cristina, Bastiagueiro, Bastiagueiro, Santa Cruz, Mera, ou algo así, me parece.
Sí, bueno.
E mañá nos pondrán ao loro, e aparte a xente que contan, porque me metí na página web de Travesía Costa Oleiros, hai información detallada, contan que veña moita xente, porque hai información dos hotéis, das casas de comida, sí. O sea, unha información, e ti sabes que toda esa información chega a moita xente.
Mira, e tesles, unha das ventaxas da cousa esta da informática e das redes sociales, estas cousas.
Sí, tamén de que tes unha enfermedade, miras do Google o que era un simple resfriado antes, agora se convirte, eu que sei, nunha enfermedade.
Sí, 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 sí.
É un peligro de medo. É un peligro, pero bueno, este é de información, pero bueno, hai que tomarlo como ven.
Muy ben, así que mañá falamos da travesía a nado de Mera a Santa Cristina.
No, travesía, se chama Travesía da
Travesía
Costa
Oleiros, xa.
E mañá nos van a explicar de que se trata, a difusión, como van facer, porque ten en conta que si metes a mil, con que metas a 100 persoas nadando desde de Santa Cristina a Mera, eso ten que ter unha infraestructura...
Sí, sí.
Non é lo mismo que ir pola carretera.
Uh-huh.
Entende? eso ten que tener unha infraestructura bastante complicada, vamos, digo eu, porque ten que ter socorristas, ten que ter... non sei como farán.
Bueno, mañá desvelamos toda... Mañá en Sintonía Deportiva desvelamos todos os pormenores desta travesía Costa Oleiros.
Efectivamente.
Nano García, apocalíptico, xa está hasta mañá.
Iba a falar de fútbol, pero...
Sí, a ver, dime rapidinho, que do Fabril ou de que?
Sí, do Fabril, porque foi onte a ver o Fabril, moitísima xente no Estadio Riazor, pero unha bagua. De todos que xogaron, me parece que había solamente no Fabril, que o equipo do fútbol base, o equipo representativo da Coruña, porque o Deportivo, sí, ten moita zona a nivel nacional e todo, pero ver xogar os dosos xogadores, a xente de aquí, en teoría, tiña que ser do Fabril, ¿no? O sea, no está ni Fabril. Me parece que había tres rapaces de 15 xogadores, tres rapaces de galegos, os demais todos cataláns. Quizás que foi eso que me moveu en plan apocalíptico, para non poñerme negativo, ¿no?
En fin, bueno, pero ascenso do Fabril, ¿no?
Sí, ascenso.
A segunda B.
Sí, pero é que... Que repercusión ten nos rapaces daqui galegos? Se non é a canteira, dicir, a canteira, o decía onte no en xogo na televisión de Galicia, o decía Timirao, se decía con moita razón. Dicir, bueno, eso da canteira do Deportivo, eu diría, entre comiñas, non? Porque, que canteira? Si 15 xogadores de do Fabril son de fora de Galicia. En fin, pero bueno. Nos venden as cousas, a canteira, nos venden así as cousas que llevamos a fazer.
Hecho que hai. Nano García.
Pois pues, José.
Mañá en Sintonía Deportiva escoitámoste, 2:30 da tarde, vale. Aquí en Radio Oleiros.
De acordo.
Chao.
Pois, travesía Costa Oleiros.
Moi ben, travesía Costa Oleiros.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois neste tramo final de outra mirada repasamos agora os titulares dos dixitais, os titulares dos periódicos dixitais. Comezamos pola portada de Público, os retos de Sánchez, Podemos, a España plurinacional e un PSOE de militantes. O titular máis destacado neste momento. Tamén se destaca, pregúntase Paula Peñacova si se poden anular unhas eleccións si houve financiamento irregular. Unha reportaxe interesante que publica tamén este digital. A Audiencia Nacional propón que o xuiz Velasco se sustituya a sí mesmo en Púnica e Lezo. Acebes a Ignacio González pode nos facer pasar un mal rato. A Audiencia investiga os ingresos de Gallardón dentro da Operación Lezo. A corrupción acaba co soño de Cifuentes de atraer empresas da City. Destaca tamén Público que Cospedal entrega a vixiancia de un museo a un empresario vinculado con donacións ao Partido Popular, que os traballadores autónomos xa crean tanto emprego como as administracións, PP e PNV negocian a chegar os presos de ETA a Euskadi, o eurodiputado do PP Iturgaiz, todos os que pitaron o himno de España son unos hijos de puta, titula. A cruz do Val dos Caídos é un insulto a Xesucristo, por min que seña de moída, di Jan Gibson nunha entrevista que publica este diario, este digital. A Portugal socialista que conquista Bruxelas é outro dos titulares de Público. Lisboa pecha 8 anos de estricta vixiancia económica da Unión Europea cunha felicitación pública ao ter reducido o seu déficit por embaixo do 3% nunha forma duradeira. Destaca el diario.es, que a Garda Civil sitúa a un cargo do goberno de José María Aznar entre os chivatos da trama Lezo. Tamén di este digital que a caída do prezo dos pisos é un espellismo para os precarios que siguen sin acceso á vivenda. Garoña, tras o aval do Consello de Seguridade Nuclear, repostos caducados, bidóns radioactivos corroídos e unha denuncia anónima, titula. son un ignorante que empeza a disminuir a súa ignorancia a partir do 15M, di Alberto San Juan, nunha entrevista que publica este diario. A historia do atentado de Manchester comenzou en Libia en 2011, escribe Íñigo Sáenz de Ugarte, detido o 14º sospeitoso. Tamén en este digital, que José Carlos Díaz di que non defenderá a ponencia económica, non comparto eliminar a palabra centro na nova etapa, esta nova etapa do PSOE. Nunha entrevista di que hai unha esquerda útil e outra estéril con pureza que non goberna. Eduardo Madina deixa a tertulia de Hora 25 da SER tras o triunfo de Sánchez e Julio Rodríguez incorpórase por Podemos. Destaca tamén este digital que Pedro Sánchez garantízase a maioría dos delegados no Congreso de Xuño, que a editora de La Razón renova por error como conselleiro o testaferro de Ignacio González, entre comillas esta palabra, error, a editora de La Razón renova por error como conselleiro o testaferro de Ignacio González. España, o lugar donde Melenchón pactou unha candidatura unitaria para as legislativas francesas. Axentes de Estados Unidos neganlle o paso a quenes piden asilo na fronteira con México, e tres mulleres foron asesinadas por violencia machista esta fin de semana, completan os titulares. En Infolibre destácase que o canal de Isabel II pagou a KPMG 408.000 euros por dúas consultorías das que non hai informe, que Sánchez garantiza esa maioría de delegados no Congreso Federal, e que pobreza farmacéutica, que pasa, que ocurre cos 1,6 millóns de personas que non poden pagar as súas medicinas. París, ¿sabes algún titular rapidinho en el mundo?
A xiña, que Ignacio González sabía dende outubro que a Guarda Civil escoitaba que a audiencia pide que Velasco siga instruindo Púnica e Lezo até que chegue o seu sustituto, que o 37% dos militantes andaluces votou contra Susana Díaz, Carolina Botín, Os Fierro, os ricos españoles gardan 900 millóns en Malta, que as comunidades con máis impostos son as gobernadas polo PSOE, a vinganza de Pedro Quevedo, veterán deputado de Nova Canarias, e por último, titula El Mundo, o tenso apretón de mans de Macron con Trump non foi inocente. Estes son os titulares.
Bueno, pues decir que en El País destacan que José Carlos Díez abandona a ponencia do PSOE polo xiro á esquerda de Sánchez. Este economista non comparte nin as críticas aos anteriores gobernos socialistas nin dirixirse só aos votantes de esquerda. Tamén que Marrocos detén o líder do movimento de protestas en Alhucemas e que a burbulla do fútbol estoura nas contas dos operadores da telefonía. Vodafone e Orange non puxarán polos dereitos da Champions, polos que a UEFA quere cobrar un 30% máis. E con isto rematamos esta outra mirada de hoxe. Como sempre, mañá a partir das 12 do mediodía volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. Agora, como sempre, agradecémoslles que continúen na nosa sintonía, que continúen escoitando a programación habitual de Radio Oleiros.